วันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันศีลวันพระวันอุโบสถสมมติความจริงกว่าวันเวลาอันเก่าแต่สมมติว่าเป็นวันธรรมสวนะวันพระวันศีลคือวันจำศีลอุโบสถเสียพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ฆราวาสญาติโยมได้สดับรับฟังธรรมคือธรรมดาฆราวาสมีหน้าที่การงานมากไม่เหมือนนักบวชนักบวชก็การงานมากเหมือนกันแต่การงานของท่านงานละกิเลสแต่งานของฆราวาสงานของโลกงานหามาเพื่อกายส่วนใหญ่ไม่ได้หามาเพื่อใจแต่งานของพระงานของนักบวชงานหามาเพื่อใจโอกาสเวลาวันคืนปีที่ผ่านไปจะต้องตั้งใจกำหนดทีนี้พิจารณาชำระชั่วบำเพ็ญดีแก่ตัวของตัวไม่นิ่งเฉยนี่คือการงานของพระของนักบวชทุกวันทุกเวลากำหนดที่นี้พิจารณาใจของตัวว่ามันชั่วมันเสียที่ไหนจะควรชำระสะสางด้วยเหตุใดส่วนชั่วส่วนเสียจึงจะตกออกไปแต่ฆราวาสนั้นจะมากำหนดจิตใจอยู่เรื่อยๆไม่ได้ทำการทำงานด้านอื่นก็ไม่มีใครที่จะมาหามาให้จำเป็นต้อง ต้องขวนขวายช่วยตัวเองคือทำการงานต่างๆนานาเพื่อได้มาซึ่งปัจจัยคือข้าวของเงินทองต่างๆมีฆราวาสยุ่งเหยิงในการงานภายนอกอยู่ตลอดเวลาถ้าหากไม่ถือโอกาสมาสดับแล้วฟังธรรมในสำระสาสางจิตใจของตัวเองมันก็มืดดำไม่มีวันมีเวลาที่จะผ่องใสที่จะสะอาดแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงอนุญาต7 วัน 8 วันให้มาประชุมกันฟังธรรมเรียกว่าวันธรรมสวรรค์นะคือวันสดับแล้วฟังธรรมจากวัดจากวาจากพระจากเจ้ามีหมายถึงผู้อยู่เป็นฆราวาสแต่ฆราวาสที่มุ่งหน้ามุ่งตามุ่งศึกษาอาจทำจริงจังก็มีทางศึกษาได้แต่ต้องหาวันเวลาเพราะกิเลสเกิดขึ้นมากับจิตกับใจของตัวนั้นไม่ต้องถือว่าวันนั้นวันนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเดือนทุกปีทุกวี่ทุกวันฉะนั้นมันจึงไม่ทันกับเรื่องของใจถ้าหากเราจะนานๆจึงจะค่อยชำระสาสางทีหนึ่งความสกปรกโสโมมันมากมันทำสะอาดได้ยากเพราะมันแสบมันดองมานานฉะนั้นการฟังธรรมจำศีลจึงเป็นจิตอันหนึ่งซึ่งฆราวาสนานๆที6 วัน 7 วัน 8 วันถึงกว่ามีโอกาสมาชำระสาสางจิตใจของตนวันเช่นนี้ก็ได้ละทิ้งการงานบ้านช่องของตัวการงานที่เคยทำก็ไม่ได้ทำเพราะเขามาจำศีลมาในวัดที่เคยพักเคยอาศัยสะดวกสบายผูกเพาะหม้อหมอนต่างๆแล้วก็ละมันทิ้งปล่อยมันทิ้งพอจำศีลคนที่จำศีลจะไปนั่งไปนอนอาสนะที่อ่อนยัดโดยนุ่นโดยสำลีมันก็ผิดเรื่องศีลของพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้คือถือความสุขทางใจเป็นส่วนใหญ่ไม่ให้ถือความสุขทางกายการมาจำศีลการมาวัดมาวามาภาวนาละกิเลสถ้าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาจะทำบำเพ็ญจริงจังมันก็จะไม่เห็นอานิสงส์ให้เมื่อไม่เห็นอานิสงส์ก็เกิดสงสัยว่าเราเป็นคนอาภัพอาวาสนา ประพฤติปฏิบัติอะไรก็ไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปอย่างเขาเราอาจจะสงสัยเหมาตัวเองดีตนตายก่อนใช่ทำอะไรยังไม่ถึงไหนก็พอใจว่าตัวเหลือวิสัยไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ยอดท่ออย่างนั้นสอนให้ตั้งหน้าตั้งตาชำระสาสางมีความเพียรบากบั่นพยายามไม่ว่าการงานด้านนอกหรือด้านในถ้าคนถอดถอยเหยียดค้านไม่เอาทานคนนั้นจะทำการทำงานด้านโลกหรือด้านของธรรมก็ไม่สำเร็จเสร็จสิ้นไปให้ฉะนั้นท่านจึงสอนให้ขยันหมั่นเพียรพยายามชำระสาสางจิตใจของตนเพราะทุกคนมันก็มีกิเลสที่จะชำระมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่จะแก้ไขกายใจของตนให้ดีเด่นได้ไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสมันยังมีอยู่เราก็มีทางที่จะชำระสาสางมันถ้าหากเราไม่มองดูเรื่องเหล่านี้การมาวัดมาวามันก็ไม่มีสาระประโยชน์ให้ถ้าเรามองดูเรื่องเหล่านี้เรามาวันนี้มาจำศีลมาภาวนามาชำระกิเลสแต่เช้าจนยันค่ำเราได้ทำอะไรบ้างที่เป็นไปในทางชำระกิเลสตัณหาออกจากกายวาจาใจของตนต้องตรวจตาพินิจพิจารณาถ้าไม่ตรวจตาพินิจพิจารณาเพียงแต่มาวัดมาวาเฉยๆวันคืนที่ผ่านไปการงานที่ควรทำเราก็ไม่ได้ทำด้านจิตใจก็ไม่มีอะไรดีวิเศษให้ก็เกิดความลังเลสงสัยว่าขอวัดขอวาทำไมใจจึงมืดดำกำตาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราไม่ตั้งใจทำความดีความดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราตั้งหน้าตั้งตาชำระสาสางจิตใจของเราถึงมันจะมืดหนาสาโหดขนาดไหนด้วยอำนาจความเพียรของใจพยายามขับไล่พยายามทำชำระมันสิ่งที่ใหญ่โตนั้นก็จะค่อยหมดไปหมดไปเหมือนเขาถางป่าหรือเขาขุดดินถึงมันจะใหญ่โตขนาดไหนขุดไปเรื่อยๆมันก็หมดไปได้เช่นเขาระเบิดภูเขาเจาะภูเขาก็ยังมีทางสำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ให้มีการชำระใจของเราก็ทำนองเดียวกันหมั่นชำระสาสางด้วยความเพียรพยายามต่างๆจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีจะนั่งจะนอนก็ดีมีสติมีปัญญากำหนดรักษาจิตรักษาใจของตนถ้าหากเป็นความเพียรถ้าหากสติปัญญาไม่ตามรักษาจิตใจของเรามันว้าวุ่นไปจิตไปคล้องอารมณ์สัญญาต่างๆอดีตที่ผ่านมาแล้วนมนานขนาดไหนมันก็ระลึกไปอนาคตยังไม่มาถึงมันก็ฟุ้งไปฟุ้งไปปัจจุบันมันไม่อยู่ในตัวมันมีแต่จะคิดข้างหน้าคิดข้างหลังฟุ้งข้างนอกใจก็เลยไม่มีวันมีเวลาสว่างสวัยใจก็ไม่มีเวลาสงบคนที่มีอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นแหละเป็นทุกข์มากคนที่มีอารมณ์น้อยเท่าไรคนนั้นมีความสุขใจความสบายใจแต่นั้นท่านจึงให้กำหนดบทธรรมข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องบริกรรมสำหรับจะให้จิตใจของตัวของจิตอยู่ในธรรมบริกรรมนั้นเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออรหังอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถูกกับจริตนิสัยของตนเมื่อเราบริกรรมอยู่ในธรรมบริกรรมของเราใจไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวจิตข้องกับเรื่องอันอื่นใจมันก็ค่อยสงบลงรวมได้มีความสะดวกสบายมีความเยือกเย็นมีความสุขภายในนี่เห็นอานิสงส์ในการกระทำของตนเพราะจิตของคนไม่ฝึกฝนทรมานแล้วถึงอายุจะมากขนาดไหนใจมันไม่เคยสงบลงรวมให้เมื่อใจไม่เคยสงบลงรวมให้ก็ไม่เห็นอะไรที่จะสุขจะสบายยิ่งกว่าเห็นรูปฟังเสียงถูกกลิ่นลิ้มรส หรือสัมผัสมันเลยจิตไปทางนอกปรุงไปทางนอกพอใจว่าความสุขอยู่กับส่วนนั้นแต่ความจริงแล้วถ้าหากเรามาทำภาวนาสำลายใจของเราให้หมดสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นกลับเข้ามาภายในพิจารณาลมหายใจหรือพิจารณา อวัยวะต่างๆจนจิตได้รับความลงรวมปล่อยจากสัญญาอารมณ์เราจะเห็นว่าความสุขเยือกเย็นจริงจังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวของตัวเองไม่ต้องไปหาสุขอื่นมาให้แต่สุขของใจที่รวมลงสู่ความเป็นหนึ่งนั้นมันสุขพอแล้วสุขอื่นนั้นสุขด้วยความหลงเป็นสุขจอมปลอมไม่ใช่สุขแน่นอนไม่ใช่สุขที่ดีวิเศษด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าเองหรือเศรษฐีกรุงศรีกษัตริย์ในสมัยก่อนที่ท่านเคยมีเข่าของเงินทองบ้านช่องต่างๆสมบูรณ์แต่ท่านก็ไม่ได้จิตไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงไปในของเก่าพอใจของท่านได้รับความสุขความสบายจากการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมรู้เห็นเป็นขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของท่านแต่ความสุขอันนี้เป็นความสุขที่แน่นอนเป็นความสุขที่จริงจังเป็นความสุขที่เลิศประเสริฐกว่าความสุขทั่วไปในโลกที่สันโลกของจิตคิดปรุงว่าความสุขอย่างนั้นความสุขอย่างนี้ดีวิเศษเพราะสุขกับเรื่องของกิเลสนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แน่นอนไม่ใช่ความสุขที่เยือกเย็นสุขเป็นพิษเป็นภัยเหมือนยาพิษเคลือบน้ำตาลภายนอกหวานภายในเป็นพิษนี่สุขจากจิตใจที่ปรุงแต่งในเรื่องกิเลสตัณหาก็ทำนองเดียวกันเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติเรื่องอัตธรรมเข้าใจเห็นแจ้งในเรื่องของจิตที่สงบปล่อยปะละทิ้งเรื่องกิเลสตัณหาต่างๆมาสงบรวมลงไปใจของเราเห็นใจของเรารู้ว่าความสุขอันนี้เป็นความสุขที่ดีเด่นเป็นความสุขที่ประเสริฐวิเศษพระพุทธเจ้าท่านฉลาดสาวกท่านฉลาดท่านมาเห็นมาเป็นอย่างนี้ท่านจึงมีความสุขความสบายทุกการทุกเวลาทั้งที่อยู่ที่อาศัยตลอด อาหารการเสวยกบฉันต่างๆไม่สมบูรณ์พูนสุขอะไรแต่ท่านก็อยู่ได้ตามป่าตามดงตามเหี่ยมผาตามถ้ำก็เพราะท่านเห็นธรรมท่านเห็นความสุขส่วนนี้เราเองจะทราบดีว่าจิตของท่านมันเป็นอย่างนี้ท่านจึงไม่ติดไม่คล้องในเรื่องของโลกพอเราเห็นเราเป็นก็มีพยานขึ้นในตัวของเราถ้าเราไม่เห็นไม่เป็นจะฟังขนาดไหนมันก็ไม่เข้าใจให้เพราะใจของเราไม่ได้สัมผัสกับอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าเห็นเป็นถ้าหากเราได้สัมผัสเราก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรกิเลสเมื่อมีอยู่ในใจไม่ว่าสมัยใดมันเดือดร้อนมันแผดเผาเหมือนกันกับไฟจะอยู่ในที่ใดมันก็ร้อนก็เผาอยู่อย่างนั้นไฟราคะไฟตัณหาท่านถือว่าเป็นไฟสำคัญไฟภายนอกก็ยังมีการดับได้และหลีกเลี่ยงได้แต่ไฟภายในที่มันไหม้เผาหัวใจนี้ถ้าไม่มีอาจมีธรรมไปชำระสาสางมันไม่มีวันเวลาจืดจางไม่มีวันเวลาที่จะเยือกเย็นได้ไม่มีวันเวลาที่จะดับได้ท่านจึงให้เอาสติเอาปัญญาเขาเนี้ยสอนเอาธรรมะเขาเนี้ยสอนชำระดับไฟภายในเพราะใจที่คิดปรุงจิตคล้องเรื่องต่างๆนั้นด้วยอำนาจที่เราไม่เคยศึกษาไม่ได้ที่นี้พิจารณาใส่ตองถี่ถ้วนเราจึงจิตคล้องจึงยึดถือ ถ้าหากเราที่นี้พิจารณาศึกษาในธรรมะแล้วสิ่งต่างๆนั้นมันไม่หลงไหลใฝ่ฝันกับเราเลยเราไปหลงมันต่างหากมันไม่เลยหลงเราหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นถึงเราหามาได้มากมายขนาดไหนเราจะหวงแหนเอาไว้ ว่าเป็นของของเราของนั้นๆมันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นของของเราโจรมันมาขโมยเอามันก็เอาไปได้ถ้าหากมันเป็นของของเราก็เอาไปไม่ได้นี่มันไม่ใช่ของของเรามันของของโลกถึงเราไม่จากมันหนีมันก็หนีจากเราหรือมันไม่จากเราเราก็จากมันมันเป็นอยู่อย่างนั้นของของโลกเมื่อเราทีนี้พิจารณาอย่างนี้สิ่งที่เราติดข้องเราเพลิดเพลินเรามัวเมาเราเฝ้าฝันแสวงหานั้นมันกอบโกยมาเพื่อจะทับถมจิตใจของตัวเองให้ยึดให้ถือให้เดือดให้ร้อนให้วุ่นให้วายเมื่อมันมีการสิบหายไปก่อใจเดือดร้อนว่าเขามาขโมยเอาหรืออย่างนั้นอย่างนี้ไปเสียเมื่อมันยังมีอยู่เราก็เป็นธุระดูแลรักษาเลยไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายให้ไม่เหมือนอาจเหมือนธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติอาจธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดในตัวของเราแล้วใครจะมาป้นมาจี้มาฆ่ามาตีอาจธรรมนั้นเขาจะแย่งจะชิงไปที่ไหนแย่งชิงไปไม่ได้เพราะเป็นสมบัติของเราเรารู้เราเห็นเราเป็นอย่างไรเราเข้าใจอยู่ในตัวของเราไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เสียหายน้ำไม่ท่วมพลายชายึดไปไม่ได้โจรไฟน้ำลมอะไรจะมาพัดพาให้ความดีของเราเสียหายไปไม่มีเพราะความดีนั้นปราศจากอามิตรภายนอกซึ่งคนอื่นจะมาหยิบยกออกไปได้คือเป็นความดีภายในเข้าใจรู้เห็นอยู่ในจิตในใจของตนความสงบเยือกเย็นรู้เห็นเด่นชัดอยู่แล้วไม่ได้จิตคล้องไม่ได้มัวเมาไม่ได้เฝ้าคิดว่าสิ่งนี้เมื่อเราไปสถานที่นั้นเขาจะป้นจะจี้เอาไปไม่ได้คิดได้ปรุงอย่างนั้นเราหนีไปสิ่งนี้จะมีคนมาขโมยเอาหรือไม่มีคนเฝ้าคนรักษาเพราะความดีมันอยู่กับใจไปสถานที่ใดมันติดตัวเรื่อยไปไม่ได้ต้องหาพาหนะต่างๆลากเข็นไปมันอยู่ในใจของเรามันเบามันสบายไม่ว่าตายว่าอยู่นี่คือความสุขภายในคือจิตที่รู้เห็นในอาจในธรรมที่เป็นอาจเป็นธรรมสุขสบายอย่างนั้นแต่ส่วนอามิตรไม่เป็นอย่างนั้นจากไปนิดหน่อยก็คิดว่ามันจะเสียจะหายเขาจะไม่ดูแลรักษาให้คิดไปปรุงไปตั้งแต่เรื่องห่วงเรื่องห่วงอยู่เสมอไปไม่เหมือนเรื่องอาจเรื่องทำมันจึงลำบากถ้าหากเราคิดที่นี้พิจารณาทำลายจิตของเราไม่ให้จิตคล้องโดยการคิดในอาจในธรรมว่าเราไม่จากมันมันก็จะจากเราเราไปติดไปคล้องในมันมันไม่ได้เฝ้าได้ฝันไม่ได้คิดได้ปรุงว่ามันเป็นของของเรารู้เท่าอย่างจริงจังแล้วมันก็สุขกว่าสบายพูดถึงด้านวัตถุไม่ว่าของนอกหรือในกายของเราก็เหมือนกันกายของเราที่เรายึดเราถือเกิดกำหนัดยินดีก็เพราะไม่ได้ขี้คายไม่ได้พิจารณาตกแตกตามธรรมะของพระพุทธเจ้าฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นไฟส่องเข้าไปในที่มืดให้มองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนเป็นจริงถ้าหากไม่มีธรรมเข้าไปส่องแล้วมันมืดมันดำไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่เหมือนเราอยู่ในที่มืดจะจับอะไรมันก็ไม่ถูกสิ่งนั้นตามต้องการของเราสิ่งที่เน่าที่เหม็นที่เสียที่หายเพราะตาเราไม่เห็นเราก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นของดีของดีอาจจะไปจับไปแต่ต้องได้นี่ปัญญาไม่มีธรรมะไม่มีจิตใจก็วิ่งวุ่นไปติดไปคล้องในสิ่งนั้นๆทำให้เดือดร้อนวุ่นวายต่างๆนานาขึ้นเพราะเราไม่มีธรรมะฉะนั้นเรื่องธรรมะจึงจำเป็นของพวกเราทุกคนที่จะต้องบำเพ็ญที่จะต้องกระทำให้เกิดให้เห็นให้เป็นขึ้นจากจิตจากใจของตนเพราะธรรมะ แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ตามตำรับตำราไม่ได้อยู่ตามวัดตามวาไม่ได้อยู่ตามคัมภีร์ใบลานไม่ได้อยู่ตามครูบาอาจารย์มันอยู่ที่ตัวของเราเองถ้าเราเห็นเราเป็นเรารู้เราเข้าใจมันเป็นธรรมะของเราถ้าหากเราไปอ่านไปดูตำราภายนอกนั่นมันเป็นตำราของธรรมะจิตใจของเราเคยมีกิเลสตัณหาปัญหาอย่างไรชำระไม่ได้มันก็ไม่ฟองใสให้มันไม่สงบเย็นให้จึงชำระภายในชำระไฟออกจากใจเมื่อไฟมันดับความเย็นไม่ต้องเรียกร้องหาความเย็นมันจะเกิดขึ้นนี่มันไม่เย็นไม่สงบก็เพราะมันมีไฟไม่เผาจิตใจอยู่ได้อะไรมันก็ไม่สุขให้ไปที่ไหนมันก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะใจมันมีไฟเผาไฟอะไรไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะราคะคือความกำหนัดย่อมใจคิดไปในความสวยความงามต่างๆนานาเกิดความชอบจิตพอใจในสิ่งนั้นนั้นจิตธรรมดาถ้าหากไม่มีสิ่งเหล่านี้มาก่อเกี่ยวจิตมันอยู่ตามธรรมชาติของมันมันสะดวกสบายแต่เราก็มักอยากจะก่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นก่อเกี่ยวกับสิ่งนี้เพราะปกติมันไม่รู้จักความสุขความสบายให้มนุษย์เรามันเข้าใจว่าความสบายมันจะอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสภายนอกมันไม่ได้คิดว่าความถูกความสบายนั้นมันอยู่ภายในตัวของมันเองที่ไม่เกาะเกี่ยวกับอะไรเมื่อไม่มีความโลภอยากได้ไม่มีราคะความกำหนัดย่อมใจจิตใจก็ปกติเหมือนน้ำที่ไม่มีลมพัดไม่ดีมีไฟเผาให้เดือดน้ำนั้นก็ปกตินิ่งมองดูเงาหน้าก็เห็นเด่นชัดเป็นไฝเป็นสิวที่ไหนก็มองรู้ได้ถ้าลมมันพัดหรือมันเดือดโดยการต้มกันเผาต่างๆมันไม่เป็นอย่างนั้นถึงน้ำนั้นจะใสสะอาดอยู่ก็ตามก็มองไม่เห็นใบหน้าของเราชัดเจนได้ฉันใดจิตใจของเราที่มีอารมณ์สัญญามีราคะตัณหาแผดเผาก็ทำนองนั้นไม่เห็นอะไรเป็นจริงให้ทั้งที่มีปัญญาพอคิดได้แต่ใจมันก็ไม่สงบไม่เย็นไม่เห็นไม่รู้ชัดเจนให้ท่านจึงให้ฝึกใจให้สงบด้วยอุบายวิธีต่างๆจะบริกรรมหรือกำหนดลมก็เป็นเรื่องของตัวเองจะทำจนให้มันเห็นมันเป็นว่าความสงบเย็นนั้นมันเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามใครคนอื่นถ้าเราเป็นเราเห็นแล้วมันทราบในตัวของเราเองเพราะเราเคยฝุ่งเคยปรุงเคยเดือดเคยร้อนเคยวุ่นเคยวายตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อมันสงบลงไปมันเป็นอย่างไรนั้นมันผิดแปลกแตกต่างกันกับความวุ่นวายความกังวลความเดือดร้อนความเย็นความสงบนั้นมันบอกมันรู้มันเข้าใจในตัวของมันเองเมื่อเรากระทำบำเพ็ญถึงขั้นมันจะเป็นจะไปมันห้ามไม่อยู่มันต้องเป็นต้องไปของมันถ้าเราไม่ทำอยากจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นมันก็เห็นก็เป็นไม่ได้เหมือนกันกับเราต้องการจะให้ไม้ต้นนี้มันล่มลงไปหักลงไปแต่เราไม่ตัดไม่ฟันไปเฝ้ามันอยู่นั้นตลอดการตลอดเวลาจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่หักลงให้ฉันใดจิตใจของเราอยากจะให้มันเย็นมันสุขมันสบายถ้าเราไม่กระทำบำเพ็ญยิ่งเต้นจังแจตามสัญญาอารมณ์มันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะเยือกเย็นจะสงบให้ต้องพยายามหักห้ามจิตใจของตนคิดว่าการเพลิดเพลินมัวเมาเฝ้าคิดไปตามสัญญาอารมณ์นั้นเราเคยมัวเมาเฝ้าคิดมาเป็นเวลานมนานทุกสิ่งทุกอย่างเราเคยคิดอ่านเราเคยใฝ่ฝันแต่จิตใจของเรานั้นไม่เคยสงบเย็นให้เวลานี้เราจะมากำหนดบทบริกรรม หรือกำหนดลมหายใจไม่ให้คิดให้ปรุงไปในเรื่องอื่นกำหนดเวลาออกก็รู้เวลาเข้าก็รู้พูดที่กำหนดลมหายใจหยาบละเอียดสั้นยาวกำหนดให้รู้ไม่ให้ใจไปคิดไปปรุงเรื่องอื่นจนถึงกับว่าจิตละเอียดลงไปลมมันก็ละเอียดไปตามๆกันผลที่สุดลมหายใจดับมันก็ทราบแต่ดับลมหายใจไม่ใช่คนตายคนจิตสงบจิตละเอียดลมมันละเอียดลงไปไม่มีลมหายใจหยาบๆอย่างพวกเราท่านที่ไม่มีจิตสงบเงียบไปหมดลมมันออกได้ทุกขุมขนนี่คือจิตของเราละเอียดลงไปลมมันละเอียดลงไปใจก็รวมสุขสบายเห็นไปจักนี่ผู้ที่ถูกกับเรื่องของลมกำหนดลมก็ทำให้จิตใจสงบระงับได้คนที่กำหนดบริกรรมพุทโธก็เหมือนกันต่างหน้าต่างตาบริกรรมอยู่นั้นไม่ให้อารมณ์สัญญาอื่นเกี่ยวข้องปัดเป่าออกไปที่มันอยู่ภายนอกที่มันเกิดขึ้นภายในก็ผลักดันมันออกไปพอเกิดขึ้นก็อย่าไปติดตามมันให้ถือว่าการบริกรรมนั้นจะนำความดีมาให้นำความสงบมาให้ตั้งใจบริกรรมอยู่นั้นจิตมันไม่ไปสังคมกับเรื่องอื่นพยายามรักษาด้วยสติด้วยปัญญาของตนทำการงานถากเพียรพยายามกำหนดอยู่นั้นเหมือนกันกับเราตัดไม้ตัดไม่ถอยมันก็ขาดได้ถึงต้นมันจะใหญ่จะโตขนาดไหนมันก็ขาดก็หักได้ถ้าเราไม่ตัดไปเฝ้าดูมันอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีวันมันหักมันโค่นได้ฉันใดการทำจิตทำใจถึงกิเลสตัณหาจะหนาแน่นขนาดไหนถ้าหากตั้งจิตตั้งใจกำหนดเอาจริงเอาจังแล้วมันก็มีวันมีเวลาที่จะชำระได้สงบได้เพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของสมควรแก่มนุษย์ท่านสอนมนุษย์พระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์มาจากที่ไหนลมหายใจของท่านก็เหมือนกันกับลมหายใจของเราครูอาจารย์ที่ท่านได้ธรรมะมาสอนท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนดีวิเศษมาก่อนท่านก็เป็นคนที่มีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหมือนพวกเราแต่ท่านตั้งใจกระทำบำเพ็ญของท่านจนท่านเห็นท่านเป็นขึ้นภายในท่านรู้ท่านเข้าใจจึงจะมาสอนคนอื่นไม่ใช่ว่าสอนอย่างซุ่มเดาไม่เคยกระทำบำเพ็ญอะไรมานำธรรมะยืนธรรมะของพุทธเจ้ามาสอนไม่เป็นอย่างนั้นครูอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเข้าใจในอาจในธรรมท่านไม่สอนซุ่มเดาอย่างนั้นท่านเห็นท่านเข้าใจในท่านท่านจึงเชื่อมั่นว่าอาจธรรมนี้ทุกคนถ้าหากตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญภาวนาจริงจังจะเกิดจะเห็นจะรู้จะเข้าใจในอาจทำในเลือกหน้าแต่ที่ไม่เห็นไม่เป็นนั้นคือทำยังไม่ถึงที่ถึงฐานของมันกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ทำไปนิดๆหน่อยๆก็หยุดกดถอยไปเสียเหมือนกันกับเราตัดไม้ตัดไปเพียงนิดๆหน่อยๆปล่อยเอาไว้จนมันหุ่มมันงอกขึ้นมาไปตัดอีกมันก็ไม่ขาดให้พยายามตัดไปเรื่อยๆผลที่สุดมันก็หักก็ขาดได้นี่การภาวนาชำระใจก็ทำนองเดียวกันให้ตั้งหน้าตั้งตากำหนดรักษาชำระใจของตัวธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เป็นโมฆะถ้าหากเราต่างหน้าต่างตาจะทำบำเพ็ญต้องเห็นต้องรู้ผู้ที่เห็นอาจเห็นธรรมแล้วมีความสุขความสบายไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไม่ต้องการอะไรใหญ่โตยิ่งกว่าเรื่องของธรรมขอโอกาสเวลาอยู่สงบสงัดปฏิบัติตัวของตัวเท่านั้นมันสุขมันสบายพอแล้วไม่ต้องการอะไรเรื่องอื่นนอกจากการปฏิบัติความสงบสงัดอยู่ในอาจในธรรมเท่านั้นคนไม่มีธรรมถึงจะพูดจะสอนคนอื่นว่าวิเศษประเสริฐขนาดไหน แต่ความอยากได้ของมันมันบ่งบอกมันห้ามไม่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยเดี๋ยวอยากจะทำอันนั้นอยากจะดังอย่างนั้นอยากจะเด่นอย่างนี้มันงมอยู่ข้างนอกมันไม่งมข้างในไม่งมอัดงมทำให้ถึงเขาจะพูดจาปราศัยเนี่ยสอนขนาดไหนก็พอทราบได้ว่ากิริยาที่พูดนั้นกับการกระทำของเขากับความอยากของเขามันเป็นคนละเนี่ยละมุมการศึกษาธรรมพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปศึกษาที่อื่นศึกษาที่กายที่ใจของตนเพราะกายนี้เป็นที่ตั้งของความลุ่มหลงเป็นที่ตั้งของอัตของธรรมรู้เท่ากายของตัวเท่านั้นก็รู้ทั่วในโลกเป็นโลกวิทูถ้าหลงกายของตัวเท่านั้นก็หลงเรื่อยไปมืดดำกำตาไปหมดเป็นโลกันตานรกมืดไม่มีวันสว่างสวัยไม่มีอะไรที่จะแจ้งชัดอยู่ในอัตในธรรมเท่านั้นคนไม่มีธรรมถึงจะพูดจะสอนคนอื่นว่าวิเศษประเสริฐขนาดไหนแต่ความอยากได้ของมันมันบ่งบอกมันห้ามไม่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยเดี๋ยวอยากจะทำอันนั้นอยากจะดังอย่างนั้นอยากจะเด่นอย่างนี้มันงมอยู่ข้างนอกมันไม่งมข้างในไม่งมอัดงมทำให้ถึงเขาจะพูดจาปราศัยเนี่ยสอนขนาดไหนก็พอทราบได้ว่ากิริยาที่พูดนั้นกับการกระทำของเขากับความอยากของเขามันเป็นคนละเนี่ยละมุมการศึกษาธรรมพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปศึกษาที่อื่นศึกษาที่กายที่ใจของตนเพราะกายนี้เป็นที่ตั้งของความลุ่มหลงเป็นที่ตั้งของอัตของธรรมรู้เท่ากายของตัวเท่านั้นก็รู้ทั่วในโลกเป็นโลกวิทูถ้าหลงกายของตัวเท่านั้นก็หลงเรื่อยไปมืดดำกำตาไปหมดเป็นโลกันตานรกมืดไม่มีวันสว่างสวัยไม่มีอะไรที่จะแจ้งชัดในจิตในใจให้เรื่องของกายจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราทุกท่านจะต้องพินิจพิจารณาถ้ามีแต่เรื่องของจิตจริงจังแล้วมันสะดวกสบายแต่ถ้าไม่ข้ามเรื่องของกายไปมันก็ไม่ถึงเรื่องของจิตการพิจารณาหยาบหยาบเรื่องของกายมันพอพิจารณาได้ถ้าเราพิจารณาตามอัตตามธรรมจิตใจของเราจะยอมจำนนว่ากายนี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรให้สุขเป็นก้อนของทุกข์เป็นสีใหญ่ไหลออกมาจากกายนี้มีแต่ของเน่าของเหม็นมีแต่เลือดแต่น้องแต่ของปฏิกูลไม่ใช่ของหยิบของดีที่จะควรกำหนัดเพลิดเพลินมัวเมาไม่ควรลุ่มควรหลงไม่ควรเพลิดควรเพลินในของสกปรกโสมมในกองทุกข์มันจะต้องพิจารณาไปถูกในอัตในธรรมไม่ลุ่มไม่หลงไม่เพลิดไม่เพลินแต่นี้เราไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นจิตของเราจึงมืดมิดปิดตาไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่จงพยายามพิจารณาเรื่องอัตเรื่องธรรมแก้ไขจิตใจของตนอย่าให้หลงกายถ้าเราไม่หลงตัวของเราแล้วคนอื่นทั่วโลกเราก็ไม่หลงเพราะคนอื่นเหมือนกันกับตัวของเราไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันพูดถึงทุกข์ตัวของเราทุกข์อย่างไรเขาก็อย่างนั้นพูดถึงสกปรกปฏิกูลตัวของเราปฏิกูลอย่างไรเขาก็อย่างนั้นไม่มีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างกันพูดถึงอนิจจังก็เหมือนกันทุกขังอนัตตาเหมือนกันเมื่อทราบเรื่องของกายเต็มตามส่วนของมันใจที่ไปลุ่มหลงเฝ้าฝันมันถอนออกจากกายได้มันจะเห็นเรื่องของจิตที่ไปติดข้องไปสมมุติมั่นหมายแล้วมันจะแก้ไขจิตของตัวได้หากไม่พิจารณากาย ลือกนอกเสียก่อนถากเปลือกนอกออกเสียก่อนมันก็ไม่เห็นแก่นของมันฉะนั้นพยายามถากเรื่องเปลือกนอกออกเพื่อดูแก่นของมันจิตใจของพวกเราท่านมันหลงเรื่องของกายเป็นส่วนใหญ่แสวงหามาให้กายเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้แสวงหามาให้ใจของตัวพยายามดูแลพยายามรักษาเห็นจึงว่าเหตุสังวรอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนไม่ให้ลุ่มหลงติดข้องไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ต่างๆถ้าหากเราสังรวมได้ในจิตใจไปคล้องคิดติดตามเรื่องส่วนนั้นใจมันก็สงบใจมันก็สบายอินทรีย์ที่ท่านว่ามันอยู่ที่ไหนล่ะตามันอยู่ที่ไหนอยู่นอกตัวของเราไหมหูมันอยู่ที่ไหนจมูกลิ้นมันอยู่ที่ไหนกายมันอยู่ที่ไหนเราจะต้องรวมอย่างไรถ้าหากเราไม่มาดูตัวของตัวถ้าดูตัวของตัวเหรอในเชื่อต้องรวมระวังไม่ให้จิตคิดปรุงไปผิดรักษาได้ถ้ารักษาใจของตัวได้มันสะดวกสบายไม่มีอะไรที่จะสบายเท่าการรักษาใจได้ได้ชนะอะไรในโลกได้อะไรทีเพราะว่ามีคุณค่าสาระสูงขนาดไหนมันก็ไม่เท่าได้ใจของตัวเห็นใจของตัวพระพุทธเจ้าสอนเข้ามาภายในให้ระงับดับเรื่องของใจที่คิดไปปรุงไปต่างๆให้รู้ทั่วรู้ทันเรื่องของมันเมื่อรู้ทั่วรู้ทันเรื่องของมันมันก็ไม่มีกลมายาที่จะมาหลอกลวงตัวของตัวอีกได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราได้พิจารณาไปอย่างไรเข้าใจชัดอย่างไรสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่สงสัยมันเกิดขึ้นมาก็ทราบว่าอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาสิ่งที่จิตเคยจิตคล้องเคยเศร้าหมองมาก่อนมันก็ปล่อยไปตกไปตามหน้าที่ของมันเพราะเราได้พิจารณารอบรู้ทั่วถึงแล้วนี่คือการพิจารณากายแล้วก็หายสงสัยเรื่องวัตถุทั่วไปในโลกไฟที่จะมาแผดเผาคือราคะตัณหามันก็หายไปดับไปเพราะความอยากความกำหนัดย่อมใจนั้นมันเกิดจากความหลงถ้าเราไม่หลงสิ่งนั้นนั้นมันเป็นจริงอย่างไรทราบมันแล้วมันก็หลอกลวงเราไม่ได้มันก็ไม่เผาเราเหมือนกันกับเรารู้จักไฟเราไม่ไปแตะต้องไปเหยียบไปจับมันมันก็ไม่เผาเราถึงไฟมันจะมีอยู่คนที่รู้จักไฟดีมีปัญญาเขาก็หามาทำประโยชน์หุงต้มสะดวกสบายแต่คนไม่มีปัญญาไฟอันเดียวกันนั่นแหละแต่เอาไปเผาบ้านเผาช่องเผาเข่าเผาของของตัวมันก็สิบหายนี่พระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาสาวกท่านมีปัญญานำสิ่งที่มีอยู่ในกายในใจของท่านให้เกิดประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษท่านละท่านปล่อยวางไม่ได้ยึดถือเอาสิ่งใดที่มันเป็นภัยอันตรายท่านละท่านถอนทิ้งเราไม่เป็นอย่างนั้นไปหากอบโกยเอาสิ่งที่ท่านทิ้งมาเป็นสมบัติหรือว่าตัวหล่ำตัวรวยตัวสวยตัวงามตัวดิบตัวดีตัวมีสติปัญญาความจริงพระพุทธเจ้าทิ้งโลภโกรธหลงท่านทิ้งท่านปล่อยท่านวางท่านไม่ได้ถือไม่ได้ยึดเอาไว้เป็นสมบัติของใจแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นโลภก็จอมโกรธก็จอมหลงก็จอมสิ่งที่ไม่มีสาระถือว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่มีแก่นสารถือว่าเป็นแก่นสารสิ่งที่ไม่มั่นคงถือว่ามั่นคงถาวรไปละสิ่งที่สกปรกโสมมถือว่าสวยสดงดงามนี่คือไปเก็บเอาของทิ้งที่พระพุทธเจ้าทิ้งไปปล่อยไปใจของเราจึงเกิดทุกข์เกิดโทษหมั่นพินิจพิจารณาชำระใจเพราะวันอุโบสถคือวันเข้ามาสงบจิต ทำจิตให้สงบกำหนดลงไปอย่าปล่อยออกไปทางนอกเราเท่านั้นที่จะรักษาตัวของเราไม่ใช่ใครคนอื่นเขาจะมารักษาให้ตั้งใจกำหนดจิตกำหนดใจของตนให้รวมอยู่ในอัตในธรรมชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตแก่ใจอารมณ์สัญญาอะไรที่มันรบกวนปล่อยปะละทิ้งอย่าไปหอบเอามาให้ยุ่งใจของตัวนี่คือการรักษาสังวรระวังสังรวมถ้าคนหมั่นพินิจพิจารณามีสติมีปัญญาสังวรรักษาใจของตัวอย่างนี้ความชั่วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เข้ามาไม่ได้เพราะเราตั้งหน้าตั้งตาดูแลรักษาอยู่อะไรที่ชั่วที่เสียเราตัดมันทิ้งเรากั้นมันไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นและไม่ให้มันไหลเข้ามาใจของเราก็มั่นคงถาวรเยือกเย็นเป็นสุขนี่การรักษาใจไม่ใช่คนอื่นจะมารักษาให้ดูใจของตัวอย่าไปดูเรื่องอื่นแต่ดูใจของตัวชั่วหรือดีจะเห็นไปดูแต่ที่อื่นไม่เห็นถ้าใจของตัวดีใจของตัวเย็นใจของตัวเป็นสุขมันก็สุขเท่านั้นโลกอันนี้เขาจะหล่มหายตายไปเขาจะเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนมันเป็นเรื่องของเขาใจของเราเป็นอย่างไรเราเห็นเราเป็นเราเย็นเราสงบเรารู้อยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองวุ่นวายเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพราะสติเพราะปัญญามีประจำรักษาความบริสุทธิ์ของตัวอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นมันก็ทุกข์ก็เดือดร้อนไปสถานที่ใดแทนที่จะสุขจะเย็นกายเย็นใจมันไม่เย็นให้เพราะไฟภายในมันไหม้มันเผาพยายามดับไฟภายในอุบายต่างๆธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมีมากเราไปรู้ไปเห็นเพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นมันก็มีคุณค่ามีสาระแต่เราไม่รู้ไม่เห็นถึงธรรมะมันจะมีมากขนาดไหนมันก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้พยายามดูภายในดูกายดูใจของตัวมันจริงจะไม่หลงโลกเมื่อมันไม่หลงโลกมันก็รู้เรื่องของธรรมควรปฏิบัติควรรักษาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะให้มรรคให้ผลมันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องกำหนดไม่ต้องรักษาไม่เลยพิจารณาปฏิบัติอะไรถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นทุกท่านที่มีอายุมันก็ได้โสดาสกิทาคานาคาอรหันต์กันเพราะธรรมะมันเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัตินี่ไม่เป็นอย่างนั้นจะแก่เท่าขนาดไหนมันก็ยังหลงไหลใฝ่ฝันยังติดยังคล้องยังเพลิดยังเพลินไปตามอารมณ์สัญญาต่างๆนานาเพราะไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขที่จะรักษาใจของตัวให้หายจากชั่วต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเพราะยังไม่สายเกินการยังพอทำได้หากเราตั้งหน้าตั้งตาทำความสุขความเยือกเย็นมรรคผลที่มีอยู่ในตำรับตำราจะเกิดมีขึ้นแก่จิตแก่ใจของตนจะไม่มีอะไรสงสัยว่ามรรคผลหมดไปตามการตามสมัยผู้ปฏิบัติอาจทำยังรู้เห็นเด่นชัดอยู่สมกับว่าทำนั้นไม่มีการมีเวลาเป็นอากาลิโกจริงพอเราเห็นเราเป็นเรารู้ถ้าหากไม่ประพฤติปฏิบัติไม่เห็นไม่สงบเย็นในใจแล้วมันก็สงสัยเรื่อยไปไม่ทราบว่าไปอยู่สถานที่ใดมันจะเย็นจะสุขให้แล้วเมื่อไรเราจึงจะลงมือปฏิบัติหรือตายเสียก่อนให้เขาไปเผาไฟเสียก่อนถึงจะต่างหน้าต่างตาเดินจงกรมภาวนาละกิเลสพระพุทธเจ้าเลยสอนอย่างนั้น สอนที่คนยังมีชีวิตอยู่นี้แหละเป็นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติรักษาอัตธรรมไม่ใช่คนตายแล้วถึงจะมาประพฤติปฏิบัติกันฉะนั้น
เมื่อเป็นสมาธิจะเป็นคณิกะอุปจาระหรืออัปปนาก็ตามเราเองทราบได้เพราะเหตุใดเพราะก่อนที่เรายังไม่ฝึกไม่สอนไม่อบรมไม่กระทำจิตของเราเคยได้รับสัมผัสอย่างนี้ไหมระยะนิดหน่อยก็ตามก็ได้รับความสุขความสบายผิดแปลกแตกต่างจิตธรรมดาที่เคยเป็นมาแต่เก่าก่อนนี่คือความเป็นของสมาธิในใจแต่ถ้าระยะสั้นเราก็พอทราบได้ว่าจิตแปลกได้รับความสุขความสบายถ้าระยะยาวไปหน่อยเราก็ทราบดีว่านี่คือสมาธิคือความสงบของจิตเดี๋ยวเราจะไปขาดคิดว่าอันนี้มันคณิกะหรืออัปปนาหรืออุปจาระอะไรมันไม่ต้องไปหมายไปให้ชื่อของมันจะรู้จะเข้าใจจากตัวของเราท่านผู้ฝึกผู้ปฏิบัติฉะนั้นการฝึกจิตปฏิบัติจิตพระพุทธเจ้าทรงสอนพวกโยคาวาจรคือนักปฏิบัติให้หาสถานที่จึงบัญญัติวัดเอาไว้ห่างไกลจากหมู่บ้านอย่างน้อย25เส้นขึ้นไปเป็นเสนาสนะป่าเป็นสถานที่อบรมภาวนาศึกษาจิตใจของตัวเองเพราะสถานที่ห่างไกลจากหมู่บ้านขนาดนั้นท่านถือว่าสงบสงัดพอที่จะประพฤติปฏิบัติสะดวกสบายพระพุทธเจ้าเองทรงบัญญัติอย่างนั้นพวกเราท่านที่มาบวชเป็นพระเป็นเนนหรือผู้ที่มาฝึกอบรมจิตใจระยะนี้เวลานี้สถานที่ก็ห่างไกลเสียงอะไรภายนอกที่จะมารบกวนประสาทหูก็ไม่มีตาเราหลับลงไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะมายั่วยุที่จะทำให้จิตของเราเพลิดเพลินหรือหลงไหลพอเราหลับตาเอาไว้นอกจากอารมณ์ของใจที่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนมายั่วยุอารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้างถึงทำใจให้วอกแวกหวั่นไหวติดตามสัญญาอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราตั้งสติมั่นว่าจะไม่ตามสัญญาอารมณ์อะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาจะต้องตั้งหน้าบำเพ็ญกำหนดจิตในคำบริกรรมคำนี้หรือลมหายใจอันนี้หรือเพ่งอันนี้ให้รู้เห็นให้จิตเป็นสมาธิให้ได้จะมายั่วยุหลอกลวงขนาดไหนเราจะไม่เชื่อสังขารมารกิเลสของตัวคิดสอนตัวด้วยตัวเองอย่างนั้นให้ทันกับสัญญาอารมณ์ของกิเลสสมานภายในใจมันก็มีทางที่จะสงบรวมได้ถึงความสุขความสบายอย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือการฝึกอบรมใจไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ป่าจิตใจของเราก็จะสิ้นกิเลสตัณหาจิตใจของเราก็จะถึงซึ่งมรรคผลขึ้นเองเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราไม่ตามรักษาไม่ภาคเพียรภาวนาไม่กระทำจริงจังแล้วจะอยู่ป่าอยู่บ้านมันก็เหมือนกันทั้งที่เราอยู่คนเดียวในกติในถ้ำในป่าแต่ใจของเราที่ไม่ได้รักษาใจของเราที่ไม่ได้ภาวนาใจของเราที่ขาดสติขาดอัตถ ธรรมก็คิดปรุงฝุ่งไปหาพักพวกเพื่อนฝูงเที่ยวจรอยู่ตามอารมณ์สัญญาที่เคยเห็นเคยได้ฟังมาสัมผัสมาต่างๆนี่คือเรื่องจิตใจมันไปได้ไม่ต้องหาฟืนหาไฟหาพักหาพวกหาภาชนะหายานพาหนะอะไรมันไปง่ายจิตเร็วที่สุดหากขาดสติแล้วมันไหลไปได้ตามสัญญาอารมณ์ทั้งเก่าทั้งใหม่และจิตก็ไม่ฉลาดโง่เพราะขาดอัตธรรมสิ่งที่เป็นจริงอย่างไรจิตไม่ทราบได้เพราะขาดปัญญาขาดหลักธรรมะจิตจึงชอบคิดปรุงถึงทุกข์ยากลำบากก็ไม่เข็ดหลาบเบื่อหน่ายชั่วระยะแต่ก็เกิดความพอใจยินดีขึ้นอีกนี่คือจิตยังไม่มีหลักอัตธรรม ที่แน่นอนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการมาฝึกอบรมจิตใจในป่าที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ฟังที่เงียบสงบทุกสิ่งทุกอย่างพึงระวังใจของตัวเองสอนให้มันสงบอย่าให้มันคิดอย่าให้มันปรุงในเรื่องนอกเรามานี้มาภาวนามาศึกษาอัตธรรมมากำหนดจิตใจให้สงบระงับไม่ใช่มาเล่นมาเพลินมาเสียเงินเสียทองมาเที่ยวทัศนาจรเราไม่ได้มาอย่างนั้นเรามาด้วยศรัทธามุ่งหวังตั้งหน้าจะประพฤติปฏิบัติจะเป็นเพศของคฤหัสถ์จึงบรรพชิตก็มุ่งมั่นอย่างนั้นจึงได้มาสู่จุดอันนี้ถึงแล้วจิตใจของเราควรแล้วหรือที่จะปล่อยให้ฟุ้งปรุงไปตามสัญญาอดีตหรืออนาคตเราจะต้องฝึกกำหนดให้อยู่ให้สงบด้วยอุบายปัญญาวิธีต่างๆเมื่อจิตสอนตัวได้อย่างนั้นทำจริงอย่างนั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นเห็นขึ้นเมื่อเห็นความสงบก็เห็นความสุขนี่คือการฝึกจิตฝึกใจของตัวเมื่อเห็นความสุขแล้วก็ไม่ต้องบังคับบัญชาเพราะปกติทุกคนไม่ว่าแต่คนตลอดถึงสัตว์มันชอบสุขชอบสบายเมื่อเราเห็นความสุขความสบายจิตใจขาดจากนิวรณ์ทั้งห้าสงบระงับจากกิเลสตัณหาระยะสั้นก็ตามเราก็เห็นอานิสงส์ว่าการฝึกของเรานี้มีอานิสงส์อย่างนี้ความสงบของจิตนี้เป็นของดีวิเศษอย่างนี้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะทำเชื่อมั่นมีศรัทธาประสาทะเต็มในหัวใจถึงจะฝึกไม่ได้อย่างเดิมก็ตามความเชื่อมั่นนั้นจะไม่มีการถอดถอนเพราะเคยเห็นเคยเป็นอยู่แล้วอยากจะกระทำบ่อยอยากจะฝึกบ่อยนี่ศรัทธาเบื้องต้นที่จะเชื่อมั่นถึงเหตุถึงผลก็เพราะจิตของตนได้รับสัมผัสในอัตธรรมทางปฏิบัติไม่เช่นนั้นจิตจะไม่ตั้งมั่นไม่แน่นอนจึงควรฝึกควรสอนตัวเองทำจริงผลจริงจะเกิดขึ้นเพียงขั้นสงบระงับดับกิเลสตัณหาชั่วระยะเวลานิดหน่อยเท่านั้นก็เชื่อมั่นได้เป็นศรัทธาที่แน่นหนาฝาข้างไม่หวั่นไหววอกแวกไปตามสัญญาอารมณ์อย่างง่ายดายเหมือนเก่าก่อนเพราะจิตมีรากฐานอย่างลึกลงไปจะถอดถอนขึ้น ถอดถอนยากเพราะมันเห็นมันเป็นมันรู้จากตัวเองความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงมรรคถึงผลในคนที่เคยประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นอย่างนั้นเชื่อมั่นจริงจังเพราะเขาเห็นเขาเป็นในใจของเขาถึงจะไม่ทำได้ทุกการทุกสมัยแต่ก็เชื่อมั่นว่ามรรคผลนั้นยังมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกจริงพอเราประพฤติปฏิบัติขนาดนี้เราก็รู้เราก็เข้าใจก็เห็นความสุขขนาดนี้ผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านได้ท่านเป็นอยู่เสมอไปท่านจะมีความสุขความประเสริฐขนาดไหนเราจึงเคารพเลื่อมใสยินดีเต็มใจในผู้ประพฤติปฏิบัติไม่อย่างนั้นก็ไม่เชื่อไม่เข้าใจเพียงแต่จะจำมาจากตำรับตำราเรียนมาได้มาหมมาหาได้อะไรต่ออะไรเยอะแยะกว่าตามถ้าจิตไม่ได้สัมผัสในอัตธรรมด้วยตนเองไม่ได้ฝึกจิตรู้เห็นเด่นชัดมันเป็นสัญญาไม่เป็นปัญญาไม่สามารถที่จะตัดความสงสัยของใจให้ขาดออกไปได้ทั้งที่พูดได้แต่ใจไม่เป็นจึงควรฝึกควรอบรมตัวเองให้รู้ให้เห็นอย่าไปเชื่อตามตำรับตำราถ่ายเดียวอย่าไปเอากิเลสตัณหามานะทิฏฐิของตนเข้าไปขวางถ่ายเดียวว่าไม่ตำรับตำราไม่ถูกถ้าหากจิตของเราฝึกได้อบรมได้รู้เห็นเป็นขึ้นตำราทุกบททุกบาทที่ท่านบัญญัติเอาไว้เป็นของจริงเพราะจิตของเราจริงถ้าหากเราไม่เห็นไม่เป็นไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ฝึกหัดตัวเองไม่เห็นไม่รู้จากตัวเองในการกระทำบำเพ็ญตำรานั้นเลยเกิดสงสัยตำราเป็นโมฆะหาสาระอะไรไม่ได้ว่ามรรคผลสมาธิปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้เราฝึกก็ไม่เห็นไม่เกิดไม่เป็นอะไรศาสนาล่วงมาขนาดนี้คงไม่มีอะไรเรื่องมรรคเรื่องผลความสงสัยในจิตในใจจะไม่มีวันเวลาที่จะแก้ไขได้ถึงสอนคนอื่นพูดให้คนอื่นฟังอย่างไรก็ตามอธิบายไปได้แยบคายขนาดไหนก็ตามความสงสัยภายในใจความไม่ได้รับสัมผัสจากอัตธรรมภายในใจนั้นพอทราบได้จากตัวเองเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องลับในโลกของลับไม่มีสำหรับตัวเองเราสงบเราก็ทราบว่าเราสงบถึงไม่พูดให้คนอื่นฟังเราก็เข้าใจในตัวเราไม่เคยสงบเลยแต่จำตำรับตำรามีมานะทิฏฐิถือว่าเรารู้เราฉลาดสอนเข้าไปเขาให้ชื่อว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ถือแบบตัวดีตัวเด่นแล้วเพียงแค่นั้นถือเป็นเรื่องพอใจถือเป็นเรื่องหยิบเรื่องดีแต่ อาจทำจริงจังไม่มีในใจตัวของคนคนนั้นทราบดีทราบจากความเป็นของตัวเองแต่ไม่บอกคนอื่นเพราะกลัวจะเสียเล่ห์เหลี่ยมอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเราบวชมาระยะนานปีเขานับหน้าถือตาว่าเป็นกรรมฐานเป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญก็เลยเบ่งเลยทำท่าแต่ถึงจะขนาดไหนก็ตามผู้รู้ทั่วไปที่มีความเห็นความเป็นภายในใจทราบได้ว่าคนนั้นได้จากตำรับตำราได้จากสัญญามาสอนไม่ใช่ได้จากการประพฤติปฏิบัติถึงจะเทศแนะนำพร่ำสอนในการปฏิบัติก็ไม่เข้าถึงขั้นที่ผู้ฝึกอบรมรู้เห็นเป็นจริงแล้วถึงใจของคนคนนั้นเพราะใจของ ท่านผู้เทศไม่เคยเห็นเคยเป็นเพียงจำมาพอจะเข้าได้เข้าเข็มจริงจังก็หลุดไปเสียจุดที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจนั้นผู้ได้จากตำรับตำราหรือมุ่งหน้าจะสอนคนอื่นแต่ตัวไม่เป็นนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นจริงทราบได้พอเอ่ยปากสอนธรรมะแต่เขาก็สอนไปถึงที่สุดวิมุตตินิพพานเหมือนกันแต่มันเข้าได้เข้าเข็มไม่ได้สอนไปด้วยสัญญาจำมาสอนไปด้วยความสุ่มเดาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเข้าใจชัดเจนโดยการ